What if this was someone in your family that had a chronic illness that they could not get away from?
Millions of Americans live with a disease that has no cure.
And I was diagnosed with a rare form of sarcoma. The most immediate findings indicated that I should lose my leg, but it ended up taking 4 clinical trials in 25 years to get me to this point.
Cures are within reach if we invest in funding for life-saving medical research that's needed to find them.
Even if they're unsuccessful in my treatment, that they will have learned from my treatment that will be able to allow others to stand on my shoulders to be able to be helped.
Join the fight for cures. Tell your elected representatives to support American medical research. Visit unitedforcures.org/action to send a letter today. Paid for by United for Cures Action.
Driving in a Honda Wonderland.
It's that time of year again. Happy Honda Days, where you can drive in a Honda Wonderland of your own with a great offer on a fun-to-drive new Accord, Civic, CR-V, or HR-V. For a limited time, well-qualified buyers can get a 3.99% APR on a 2025 Accord or a 2026 CR-V, a 4.99% APR on a 2026 Civic, or a 3.49% APR on a 2026 HR-V.
See dealer for financing details. Exclude Civic Si and Type R.
Maayong adlaw, mga higala. Hilabi na gyud sa atong mga nagsubaybay o nagpamati niini ang atong podcast. Sa dili pa kita mo tuon sa pulong sa Dios, giaghat ko ikaw higala sa pagdungo sa imong ulo kay kita magampo sa Ginoo. Dalay gon og silimbahon na Dios, dako kaayo amo pagpasalamat Ginoo nga niya na sa lain nga higayon diin kami magatuon sa imong pulong. Ginoo, wala kami masabtan kung wala ang balaang espiritu nga maoy magagiya kanamo. Ang mga balaan nga mga pulong masabtan lamang o Dios pinaagi usab sa giya sa balaang espiritu. Busa Ginoo, abrihi ang among hunahuna o kasing-kasing nga diin among masabtan sa tinaw ang mga pulong nga among pagatunan nining maunga episode. Ako sang gipangayo Ginoo nga panalanginan mo ang tagsa-tagsa ka mga listeners nining maong podcast, ikon man usab sa ilang mga pamilya. Panalangin sila pinansyal, physical o spiritual. Ingon man usab, panalangin sila Ginoo pinagi sa paghatag o kaalam nga masabtan nila ang imong mga pulong o ila kining makinabuhian samtang magapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Salamat o Dios sa pagdungog sa pag-ampo sa ngalan ni Ginoo Jesucristo na among manluluwas. Amen. Buino mga higala, sa di pa kita mo padayon, giaghat ko ikaw nga imo kining i-share ang atong episode o atong website kaning pinadayag.org aron daghan usab na makatawhan ang makabati nining atong pagtuon nining taknaa. Sa dili pa kita mo adto sa atong bag-o nga episode, duna kita gamay nga review aron katong karon lang yun nakabati ani nga episode maaghat pag pamati sa atong niagi nga episode. Sa niagi nga episode mga higala, atong nahisgutan nga duna gyoy importante nga rason nganong atong pagatun-an ang mga propesiya sa balaang kasulatan. Sumala sa itong natunan, dunay duha kaimportante nga rason nganong atong pagatunan ang mga propesiya. Unang-una, para makabaton kita og biblikal nga panglantaw kung sa unsa napaagi matapos ang kalibutan. Usahay mga igsoon, since kaning nga topiko, no, kaning pagkatapos sa kalibutan unsay panghitabo, naa amgoy lain nga mga paghulagway hilabi na sa Hollywood apan kung imong tanawon sa balaang kasulatan, dili ka na mao. Busa, balik ta sa balaang kasulatan migsuon, diin dito na tumakitan kung unsa gyud o sa unsa nga paagi matapos ni ang atong kalibutan. Okay, ang ikaduha nga rason, kita maandam sa pagsugat sa mga dagkong panghitabo ni ining katapusang mga adlaw. Dili na nato ikalimod mga higala nga nia na kita sa katapusang mga adlaw. No, ang mga panghitabo sa kalibutan, mangilngig na gyud. Tanawa na lang ninyo ang balita, maigsoon. Inyo nang makita kung unsa na kadautan ang kalibutan. Nga sa dili madugay, kini pagasunugon na gyud sa Dios o pagkakuhaon usab niya ang iyang mga katawhan. Usapod sa atong nahisgutan sa niaging episode nga dunay duha kasusi nga makaabri maigsoon. Nga atong kinahanglan para mahubad sa sakto na paagi ang balaan or sorry, dili balaan mison, ang mga propesiya nga atong makaplagan sa balaang kasulatan. Unang-una maigsuon, di nato kalimtan nga ang libro sa pinadayag natukod sa pundasyon sa daan nga tugon or sa English na Old Testament. Daghan, ha? Doon natin 404 ka mga bersikulo. 270 kapin, anak maigsuon, ng mga bersikulo, gikan sa daan nga tugon. Ilabi na usab gyud sa libro ni Daniel. Munang dili ginato malikayan, maghisgotag Daniel, ato usab nga malakbitan ang pinadayag. O maghisgota dito sa pinadayag, ato pong malakbitan o mahisgutan maigsoon ang mga kapitulo, ang mga bersikulo sa libro ni Daniel. Kaya nga nung maigsoon, kaning duha, mura ni sila igsoon. Nag-share ni sila sa informasyon mga higala nga makadugang o katinaw sa atong pagsabot. Hilabi na sa atong pagtuon nining duha ka mga apocalyptic books. Usa sa pinaka-importante nga atong naisgutan sa niaging episode nga ang propesiya sa balaang kasulatan masabtan gyud sa tanan bisan pa sa ordinaryo nga tao. Busa dili ta ma-discourage mga igsoon pag una-una nga lisod man kaayo na sabton ang pinadayag ang Daniel. Kay gisulat ni maigsuon aron atong masabtan. Wala ni gipasulat sa Ginoo pinaagi sa pag-inspire sa mga propeta aron di nato masabtan, no? Hilabi na ang libro sa pinadayag nga ang meaning ana mao ang to reveal, unveil, pagbutyag. Naa ba day gibutyag nga di masabtan? Mao ginang gibutyag maigsuon aron atong mahibawan. So, kanima summary lamang ni igsuon sa atong previous nga episode. Kung gusto ninyo matunan sa detalye kani atong gi-review, ako nag-aghat kanimo nga imo gyung balikan pagtuon mga higala ang atong previous episode, mao ang episode number 1. Karon diri na ta sa atong present nga episode nga naguluhan Standing Firm o Nagbarug nga Lig-on. Naka-focus ang atong pagtuon higala sa libro ni Daniel, kapitulo 1. Tibuok nga kapitulo ang atong paghisgutan nining mao nga episode. Apan sa dili pa kita mupadayon ngadto sa mao nga kapitulo, ato sang tanawon mga igsoon ug pagaisgutan ang background sa libro ni Daniel. Ang libro ni Daniel nahasulat kini sa duha ka orihinal nga lingguwahe. Kana mga higala mao ang Hebrew and Aramaic. Ang mga kapitulo nga diin nahasulat kini sa Hebrew mao ang kapitulo 1 ngadto sa 2 kutob ra pod sa bersikulo 4. Dayon sa kapitulo 2 bersikulo 4 ngadto sa kapitulo 7 28 kani nahisulat gamit ang Aramaic. Dayon pag Daniel 8 ngadto sa 12 na may mga higala kani ang gamit na pod nga lingwahe mao ang Hebreo. Ang libro ni Daniel mga higala dunay central theme o sentro nga tema. Ato kanang basa sa Daniel 2 bersikulo 20 o 21 atong basahon. Bersikulo 21. Og iyang ginailis-ilisan ang mga panahon og mga katuigan. Iyang ginapapha ang mga hari og gipahaluna ang mga hari. Siya nagahatag kaalam sa manggialamon og kahibalo kanila nga may pagsabot. Ginabugna niya ang mga butang, halalum og tinago. Siya nasayod sa mga butang nga naa sa kangitngitan og ang kahayag nagapuyo man kaniya.
Carvana is so easy, just a click and we've got ourselves a car. See?
So many cars. That's a clicktastic inventory.
And check out the financing options, payments to fit our budget. I mean, that's
Clickonomics 101.
Delivery to our door?
Just a hop, skip and a click away.
And bought.
No better feeling than when everything just clicks. Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply.
Diri sa bersikulo 21 mga higala, dunay tulo ka mga dagkong butang na dapat nato hinumduman. Unang-una, nag-ingon diri, ginailis-ilisan ang mga panahon ug ang mga katuigan. It means ang Ginoo ang nagbuhat nini. Ikaduha, iyang ginapapha ang mga hari ug gipahaluna ang mga hari. Ang ikatulo, siya nagahatag kaalam sa manggialamon o kahibalo kanila nga may pagsabot. So kung ato ning i-combine ang tulo ka mga dagkong ideas maigsuon o kamatuoran kaniya sa versikulo 21 sa kapitulo 2, nagpasabot nga ang Dios maoy nagkontrolar sa kasaysayan sa kalibutan. Mao kana ang central theme o sentro nga tema maigsuon sa tibuok na libro ni Daniel. Karon, dirita ni Daniel maigsuon, no? Siya ang author og nagsulat nining maong libro nga iya ra pong pangalan, Daniel. Natao ni si Daniel maigsuon og nagdako ni siya. Panahon ni King Josiah. Now, nagsugod maigsuon si King Josiah sa paghari sa Huda ni adtong 621 BC. Okay, dako kayo influensya si King Josiah sa kinabuhi ni Daniel. Kay panahon ni King Josiah maigsuon, dako kayo ang reforma nga iyang gibuhat sa Huda. Kung gusto gyud mo mga igala makabaton og dugang impormasyon mahitungod ni Hari Josiah sa balang kasulatan, makita kini sa ikaduhang hari kapitulo 22 ngadto sa 23. Imo po pud usab kanang mabasa sa ikaduhang kronikas kapitulo 34 ngadto sa 36. Ngayon, karon dirita maigsoon, unsa man ang dagkong mga reforma nga gibuhat ni Hari Josiah sa panahon nga si Daniel usab usa ka gamayng bata. Okay? Unang-una maigsoon mao ang pagkaplag pag-usab sa libro sa balaod. kay si King Josiah nag-renovate sa temple sa Jerusalem o nadiskubrian maigsuon nila ang libro sa balaod. Most likely maigsuon ang libro sa Deuteronomy. Ikaduha nga gibuhat ni King Josiah maigsuon, iya kaning giguba tanan ang mga dapit nga diin kaning mga pagano, gasimba o mga Diyos-Diyos. Iya po dahing gibalik ang pag-obserba sa Passover. Dayon, gipromote ganyan, no? Gi-emphasize ganyan maigsuon ang pagsimba lamang sa usa ka Diyos nga mao si Yahweh o ang Ginoo sa mga Israelhanon. No, aning panahon na si Daniel usa pa kagamayng bata. Apan dako kay nag-influensya niya maigsuon kay natao siya sa panahon diin dunay dakong pagreporma espirituhanon sa Huda. Si Daniel na bihag ngadto sa Babylonia samtang siya nag-edad og 18 anyos. No ato makita unsa pa kabatan-on si Daniel. Na makita ka na maigsuon sa Testimonies for the Church, volume 4, page 570. Hopefully mga igsuon na katong gamay nga pag hisgot sa historical background ni Daniel, makatag na to og dugang kasibot maigsuon pagtuon sa libro ni Daniel. Karon dirita sa chapter 1 nga maog yoy atong pagatun-an niini nga episode. Atong basahon ang bersikulo 1. Nagaingon sa ikatulo ka tuig sa paghari ni Joakim, hari sa Huda, si Nabucodonosor, hari sa Babylonia, miadto sa Jerusalem og gipalibutan kini. Bersikulo 2. Og sa iyang kamot gitugyan sa Ginoo si Joakim, hari sa Huda, uban ang usa ka bahin sa mga sudlanan didto sa balay sa Dios, og iyang gidala sila ngadto sa yuta sa Sinar sa balay sa iyang Dios, og iyang gidala ang mga sudlanan sa balay nga tipiganan sa iyang Dios. Diri sa bersikulo 1 og 2, dunay duha kapanig sa maong kontrobersiya. Dunay duha ka hari. Hari Jehoiakim og si Nebuchadnezzar. Duna po'y duha Ginoo maigsuon. Si Jehovah og si Marduk, ang Diyos sa mga taga-Babylonia. Doon na po'y duha kasyudad, ang Babylon og ang Jerusalem. Doon na po'y duha katimplo, atong mabasa diri, ang templo sa Diyos og ang templo ni Marduk. Doon na po'y duha kakatauhan, ang mga Hebruhanon og ang mga taga-Babylonia. Doon ay posibilidad nga sa una palang natong pagbasa sa bersikulo 1 og 2, nga ang mga katauhan sa Dios na buntog o napildi ni Nebuchadnezzar or sa mga katauhan sa Babylonia. Apan atong sutaon, mga higala, niini nga bersikulo, kung si Nebuchadnezzar bagyod ang nakabuntog or kung naabay nagtugot nga mabuntog ni Nebuchadnezzar or mga taga-Babylonia ang mga katauhan sa Diyos sa Jerusalem. Atong hinumduman nga ang sentro nga tema sa libro sa pinadayag mao nga ang Dios ang Ginoo dunay kontrol sa tanang panghitabo sa kalibutan. So balik ta mga igala ngadto sa kapitulo 1 bersikulo 2. Ang una gyud nga statement diha nag-ingon, og sa iyang kamot gitugyan sa Ginoo si Joakim or si Jehoiakim mga igsoon. So kung dili pa ang Dios mo'y nagtugyan, dili og dili gyud mabuntog ni Nebuchadnezzar. So dili makapanganti, di siya kapanghinambog nga akong napilde ang Dios sa mga Israelhanon, akong na guba ang templo sa ilang Dios sa mga Israelhanon. Kaya nga no, ang Dios sa langit mao'y nagtugot mga igsoon. Nganong gitugot kay tungod nagmalinapason man ang mga taga-Huda o mga Israelhanon. So, kanilang bersikulo mga igsoon, kaning duha ka bersikulo atong entrance verses sa chapter 1. Dako kayo kaniya nga makahatag ato kahupayan o paglaom. Nga di ay ang Dios sa langit mao ang ga-control sa tibuok kalibutan. Bisan sa atong personal na kinabuhi, kung unsa man ang mga kalisdanan, dagkong mga katalagman nga may tabo sa ato maigsuon, ang Dios ana dunay control nga siya gyapon ang makaluwas o makasalbar sa ato mga higala. Padayon to mga higala sa pagbasa sa bersikulo 3 o 4. Kini nagaingon, og ang hari misulti kang Aspinas, ang pangulo sa iyang mga yunuko, nga pasudlo niya ang pipila sa mga anak sa Israel kadtong kaliwat sa harianon og sa mga halangdon, mga batan-on nga kang kinsa walay ikasaway, inunoa gikahimutan kaayo og batid sa tanang kaalam og tinugahan sa kahibalo og manggialamon sa siyensya og ang kapidan nga angay ipahaluna sa palasyo sa hari og nga iyang tudluan sila sa kahibalo og pinulungan sa mga kaldihanon. So giinstruksyonan sa hari maigsoon si Aspinas nga magdala sila og mga binihag, pinili pod nga binihag, di lang pod basta-basta katong kaliwat nga harianon, maayo gitsura, maalamon, labi na gyud sa siyensya og uban pa mga higala. Og usa niini si Daniel og ang iyang tulo ka mga higala. Kung atong pagpadayonon maigsuon ngadto sa 5 bersikulo 5 og 10 og apil pa ang 4 mga higala. Atong makita nga si Hari Nabucodonosor gusto niya usbon ang mga batan-on nga nabihag, no? Aron makausab aduna sila ay bag-o nga panglantaw kung unsa ang pagsabot sa kalibutan. Kay gusto gyapon ni Nebuchadnezzar i-prove nga aduna siya ay control sa historical events. Munang iyang gi-enroll niya may gala si Daniel og ang iyang may gala ngadto sa gitawaga atol ning pangangalan og University of Babylon. Ang ilang mga maestro ani amaong mga kaldihanon muning pinakataas may igsuon nga priestly caste. Muni silang mga astrologers, no, magsulti sa malabot pinagi sa pagtan-aw o pagbasa sa lihok sa mga kabituunan mga igala. Muni sila ang mga official spokesperson sa religion sa Babylon kaning mga kaldihanon. Og dito si Daniel og ang mga higala niya ilang ayo og brainwash maigsuon aron sila makatuon og ilang makinabuhian ang Babylonian lifestyle, religion, culture, philosophy, o lingwahe. Ang intention gyud nganong gitudluan, gipatudluan ni Hari Nabucodonosor si Daniel ug iyang mga higala maigsuon aron dunay gitawag nga paradigm shift, no? Bag-o nga pagpananaw o pagtanaw maigsuon sa kalibutan. Base maigsuon sa lente sa Babylonia, ha? Muna maigsuon. Apan nagpasalamat ta kung atong basaon ang tibok nga chapter Nagbarog nga Malig-on. Munang title sa atong episode, Standing Firm. Now, unsa man ang ikaduha nga gibuhat ni Nabucodonosor. Ato na lang in English, maglisod magiging binisaya, Nabucodonosor. Mas easy man may tag ni Nebuchadnezzar. Okay? Doon na po yung lain nga gibuhat si Nebuchadnezzar or si Hari Nebuchadnezzar nga to ni Daniel og sa iyang mga higala. Kana maumigson ang pag-usab sa ilang pagkaon. Atong unahon-naon nga kani si Daniel og ang iyang mga higala, mga Hebrohanon kani sila. Doon na sila istrikto nga mga dietary laws nga ilang ginasunod. Apan, tungod lagi kay nailalom sa Nebuchadnezzar, gusto po ipakita ni Nebuchadnezzar unsaon niya sila pagtratar, iyang giingnan sila. Ha? Unsay giingon atong pagabasahon, mga higala. Padayon ta sa versikulos 5. Og adlaw-adlaw, ang hari nagpalain alang kanila usa kabahin sa mga lamian nga kalanon sa hari. Og sa bino nga iyang ginainom. Og siya nagsugo nga sila pakanon sa ingon ni Ana sulod sa tutulo katuig og nga sa katapusan ni Ana kinahanglan mga tubang sila sa hari. Dire mga higala, nagsugod ang problema nila Daniel og iyang mga kauban. Kay ang hari nagsugo nga ang pagkaon nga ipakaon kanila gikan sa pagkaon nga ginakaon usab sa hari. Ha, buot usbon ni Nebuchadnezzar ang mga pagkaon nga ginakaon ni Daniel o ang iyang mga higala. Apan, ang Genesis 1:29 mga igsoon, tataw kaayo kung unsa gyud ang orihinal nga pagkaon nga gihatag sa Ginoo nga maupoy ginakaon ni Daniel og ang iyang mga higala. Atong basahon ang Genesis 1:29 kung unsa ni nga pagkaon. Nagingon dire, og miingon ang Dios, tanawa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga naghatag og binhi nga ana sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta. Og sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga naghatag og binhi. Aron alang kaninyo, kini mahimong kalanon. Ang original di ay nga diet maigsuon nga gidesign sa Ginoo para sa tao sa wala pa ang lunok, maogyo di ay ang vegetarian diet nga walay unod. Gitugot lamang sa Dios nga ang tao mukaon sa unod. Apan dili pud tanan. Kay doon na siya gispecify maigsoon. Diya sa Levitico. Ha? Leviticus 17, Leviticus 11. Unsa nga mga buhing mananap ang hinlo nga pwede makaon o katong hugaw nga dili pwedeng makaon. So balik ta mga igala diri sa kang Daniel o ang iyang mga kauban. Nga si Shadrach, Meshach o si Abednego. Hananias, Azariah o si Mishael. Ang ilang mga Hebrohanon nga pangalan. Kay karon giingnan sila nga mukaon gyud mo. Kay kaning ang mga pagkauna, Muna'y makapahatag kaninyo o himsog o mahimo kong magyalamon aron after 3 years, matubang mo sa hari nga makabilib gid ang hari sa inyo. Apan tanaw na to unsay reaksyon ni Daniel sa diyang naibawaan niya nga ang ilang pagkaon ilisdan sa pagkaon nga gikan sa lamisa sa hari. Yun ta mga higala sa pagbasa sa versikulo 8. Apan gituyo ni Daniel sa iyang kasing-kasing nga dili gayod paghugaw sa iyang kaugalingon sa mga lamiang kalanon sa hari. Bisan sa bino nga iyang ginainom, busa iyang gipangayo sa prinsipe sa mga yunuko nga dili gayod hugawan niya ang iyang kaugalingon. Maigsuon, tataw ka diri nga maong bersikulo nga kaning mga pagkaon nga gibayang sa lamisa, nga gikan sa kalanon sa hari, hugaw, dili gipakaon, or wala gipakaon sa Dios sa tao sumala sa Levitico 11, maigsoon. Huwag na pa'y daghan mga supporting text, pero dili man naman itong main theme, maigsoon, ator ng pag-isgutan tingali sa future ng mga episodes. Kay miingon, mangyo si Daniel, dili niya gusto mo gawa niya kagalingon? Busa gihangyo niya ang prinsipe sa mga yunuko. Ngadto ta, mga igsoon sa versikologis. Adili pa diay. Dirita mga igsoon sa Noibi. Padayon ta. Karon, gihimo sa Dios nga si Daniel makakaplag kaluoy og malumong pagbati sa tubangan sa prinsipe sa mga yunuko. Versikologis, og ang prinsipe sa mga yunuko miingon kang Daniel, ako mahadlok sa akong agalon nga hari, nga maoy nagbuot sa inyong kalanon og sa inyong ilimnon. Kay ngano man nga mahimuot siya nga musudong sa inyong mga naong nga labing mangilad kaysa mga naong sa batanong lalaki sa inyong panuigon? Busa buot ba ikaw nga mamiligro ang akong ulo sa tubangan sa hari? Sa una gud mga igala, usa sa mga silot sa hari, basta musupak ka siyang balaod o di siya mahimuot sa imuha, putol ulo yun na. Di lang kay priso-priso, putol ulo. Hunang ingon ning in charge nilang Daniel, silang pag-maintain silang pagkaon, sa daubi kung pag-atubang ninyo sa hari, luspad mo, niwang, unsay may tabo. Ako'y mamiligroan eh. Pero si Daniel Mason, doon na siya'y proposal. Doon na siya'y proposal. Padayon ta sa verse 11. Unya misulti si Daniel sa mayordomo. Nagitudlo sa pangulo sa mga yunuko sa pag-alima kang Daniel, Ananias, Misael o Azarias. Sulayi ang imong mga sulugoon, gipangalyupo ko kanimo sulod sa napulo kaadlaw lamang. O kami pahatagi nila sa utan nga pagkakanon o tubig nga pagkaimnon. So doon ay proposal si Daniel. Siya, sige, sulayi mi, napulo lang kaadlaw. Utan o tubig. Instead na mga lamian na karne o bino, insa utan lang ang mugtubig. Tanaw na to ang resulta, mga higala. Pizza na noon. Versikulo 13. Unya ipatanaw diya sa imong atubangan ang imong mga naong ug ang naong sa mga batang o nalaki nga nagakaon sa lamian kalanon sa hari ug sumala sa imong makita hukmi ang imong mga sulugoon. So, padayon ta, verse 14. Busa siya nagpatalinghog kanila ni ining paagiha. O gisulayan sila sulod sa napulo kaadlaw. Diri ang excitement, Mike Zone. Versikulo 15. Unsa may nahitabo sulod sa napulo kaadlaw. Doon ay duha ka grupo sa mga batanon. Batanon nga nagtuman sa balaod sa Dios, sa sugo sa Dios, o unsay giingon sa Dios nga dapat kanon. O katong mga batanon nga wala misunod-misun apan nagtuman sa pagkaon nga gihatag sumala sa gisulti ni Nebucodonosor. Verse 15. Og sa natapos ang napulo kaadlaw, ang ilang mga naong nakita nga labing ambungan og sila labing tambok sa unod kaysa tanan ng mga batanon nga lalaki nga nangangaon sa lamiang kalanon sa hari. Versikulo 16, busa gikuha sa mayordomo ang ilang mga lamiang kalanon og bino nga unta gipainom kanila og yatagan sila sa utan. Vegetables. Mga iksuon, basta kay mutuman lagi ta mga iksuon, unsay gisulti sa Dios ang ending ana kadaugan o kaiwan. Gipili ni Daniel ang pagtuman sa Dios kay siya nasayod nga ang Ginoo nasayod sa tanan o ang Ginoo musulti o musugo lamang sa mga butang nga makaayo sa iyang katawan. Diri may son naulawan si Nebucodonosor. Nasaksihan po sa maong prinsipe nga in charge nga ang pulong sa Dios di ay maayo kay nagsugo siya og mga pagkaon nga dapat natong kanon. Aton itong gibasa ganina sa Genesis chapter 1 verse 29. Ang mga batanon nagbaton maigsuon kung unsa ng mga pagkaon ang dapat isulod sa lawas. Sumala sa gisugo sa Dios. Diri, atong makita nga sa ikaduha nga attempt ni Nebucadnezar pag-influensya sa mga batanon nga si Daniel o iyang mga higala, wala siya nagmalampuson maigsuon. Ha? Giingon sa versikulo 8, apan gituyo ni Daniel sa iyang kasing-kasing nga dili gayod paghugaw sa iyang kaugalingon. Na unsa may pasabot anang kanang phrase di maigsuon nga nag-ingon, gituyo sa iyang kasing-kasing. Now it means nga nag-desisyon siya nga dili gyud kay supak sa pulong sa Dios. Kani ba yang pagkaon mga igala? Usabi ni sa mga butang atong dapat daugon nga we should be temperate. Daghan nga mga istorya sa balang kasulatan atong mabasa nga tungod sa pagkaon napukan ang maong tao. Di ba siya danog si iba? Unsa gigamit ni Satanas? Pagkaon. Gisupak nila ang Dios tungod lamang sa pagkaon. Human sa pagbautismo ni Ginoo sa diyang miadto sa kamingawan, unsa po gigamit ni Satanas nga usa sa mga temptasyon? Pagkaon gyapon. Munang ato gyung bantayan mga kaisunan. Hilabi na ni atong kalaog sa pagkaon. Pagkaon sa mga butang nga bisag unsa na lang bisan tuod og kana wala na gitugot sa Ginoo kaonon lang yapon nato kana diay mga paagi na sa kaaway kay sama ni Daniel og iyang mga gala nasabtan nila nga kung unsay ilang gikaon makaapikto sa ilang pagunahuna. Munang ato makita maigsoon at the end of the chapter nga nakita sa hari nga 10 times dako kay difference, di ba? Sa mga katong mga grupo sa batan-on nga mikaon sa mga ginadili or mga hugaw na pagkaon. Now, dirita maigsuon sa usa ka paagi nga gibuhat sa hari, parang mausab na pud niya unta ang pangunahuna og pagsabot sa mga batan-on nga Hebruhanon. Nga mao si Daniel o ang tulo niya ka mga higala. Na unsa may gibuhat niya? Atong basahon diri sa Daniel maigsuon. At sa kadyot lang ha, atong tanawon. Medyo ko nawala diri kamay. Ta mga higala, diri, balik ta sa versikulo 7. Og ang prinsipe sa mga yunuko mihatag kanila sa mga ngalan. Kang Daniel, mihatag siya sa ngalan nga Belteshazzar or Belteshazzar. Og kang Ananias, Shadrach. Og kang Misael, Meshach. Og kang Azarias, nga Abednego. Kaning pag-usab sa ngalan maigsoon, dako ba kinig ipikto sa imong personalidad? No? Like ni Jacob, di ba? Giusab iyang ngalan, kaya ang meaning siyang ngalan, dili maayo. Karon, kaning mga batanon ng Hebruhanon, mga maayo kayog meaning ang ilang mga ngalan. Kabalo ko, ug atog ini masayran, maigsoon ko, ato ni Tuki-Tuki on, sa balang kasulatan, nga ang mga ginikada na naghatag ani, dunay katuyuan nga nung ginganlan nilang anak. Gani, ang ngalan nga Daniel, Daniel maigsoon, nagkahulugan ka na ang Diyos mao ang akong maghuhukom. God is my judge. Pero karon, dili. Gusto ni Nebuchadnezzar, release na, di na mayo. Ato nang ilisan sa ngalan nga Belteshazzar nga nagkahulugan maigsoon, panalipdan siya ni Bel. Now, kinsa man ni si Bel? Si Bel, usani sa mga Diyos-Diyos sa mga taga-Babylonia. So, wala kaangay si Belteshazzar, si Nebuchadnezzar, sa ngalan nga Daniel, kay kanina naghisgot sa Ginoo ni Daniel nga mao ang maghuhukom. Busa, pailis na niya. Ilis niya ng ngalan. Karong ma-influensya ang mong tao, pinaagi sa pagsabot siya ngalan, nga di ay siya gipanalip na ni Bel. Kagiilis na ang ngalan, og Belteshazzar. Si Hananiya, maayo kayo. Tahom kayo ang kahulugan, nagpasabot. Ang grasya ni Yahweh, unsay gipuli, ang Shadrach maigsoon, nagkahulugan ka na ug ang sugo ni ako. Kinsa ni si ako? Lahain na po ni nga Diyos, Diyos sa mga taga-Babylonia. Kaya ang mga taga-Babylonia maigsoon, nagtuo kini sila og polytheism. Kaning daghan kay mga Diyos-Diyos, no? Sama sa mga Buddhist na itong mga igala, Hindu, nga linibo ang ilang mga Diyos-Diyos. Karon si Mishael, nga ang original nga meaning, nagpasabot, kinsa ang Diyos. Giilisdan o ngalan nga Meshach, nga nagpasabot, kinsa man si ako. Kaya si ako, Bito Megson, sa akong gimension ganina, muna siya ang Diyos-Diyos sa mga taga-Babylonia. O ginasimba po ni Hari ni Bukadisar. Karon, ang Azaraya, tahom kayo ang kahulugan sa mungalan. Kaya kanina nagpasabot, the help of Yahweh, ang tabang ni Yahweh. Giilisdan kani og Abednego. Nagpasabot, ang alagad ni Nabu or servant of Nabu. Diri, tataw kayo nga gusto gyud ipakita ni Hari ni Bukodnosor nga dun na siya ay katungod sa pag-usab sa ilang ngalan. Kaya nga no, siya ang nakadaog. Napildi mo, nabihag ko kamo. Karon usbon na kunyong ngalan, aron ang inyong pagtanaw sa iyong kagalingon. Lahi, mahimong lahi. Apan, kung atong basahon ang tibuok nga libro sa Daniel, wala o wala na usab ang ilang pagkaloyal diha sa Ginoo. Unang-una, giusab ang gipaeskwela sila, usbo nilang lingwahe, tudluan sila sa mga doktrina ng espirituhanon sa Babylonia sa tulo ka tuig. Apan ang mga higala ni Daniel o si Daniel nagbarog nga ligon. They stood firm. Giusab ang ilang pagkaon. They stood firm. Wala sila mis mi tuman sa hari mga higala. Giusapin ang pangalan, wala gihapon. Kaya nga no, mas gipili nila nga sila magmatinumanon diha sa Ginoo. Dili ba ni usa ka dakong leksyon po nato? Samtang kita nagapaabot sa kaduhang pagbalik sa Ginoo. Nga bisan unsa pa'y buhaton sa kalibutan, nga ihatag di ang anak ka nato, nga kita magpabilin, nga matinud-anon o ligon diha sa Ginoo. No? Atong tanahon, unsa man kay sekreto ni Daniel o iyang mga higala nga sila nakabarog nga ligon. So kung atong tanahon ang Daniel 2, Daniel 6 o Daniel 9, atong makita nga usa di ay sa sekreto ni Daniel, siya mainampuon nga tao. Kanunay siya nakipagsulti o nakigsulti sa Ginoo. Kaya ang pag-ampo mga higala, mao ang pakigsulti sa Ginoo. Usa na sa mga sekreto nganong nagmadaogon si Daniel. Ikaduha, Daniel 9:1 og 2. Si Daniel usa ka diligent student sa balaang kasulatan. Nangaygala gagahin ba kitag panahon matag adlaw aron lang pagbasa sa pulong sa Dios. Kada ba yung Bible lon, hindi ba na palito ang libre naman na. Kita nga na yung mga smartphones, natay tablets, ato nang ma-download ga libre. Apan, usahay, ikasubo na to. Wala lang kita'y pagtagad sa pulong sa Dios. Usa di ay kasikrito nga makabarog ta sa mga dagkong pagsulay, mao ang pagbasa o pagtuon sa pulong sa Dios. Ikatulo mga nga sikrito ni Daniel, nga dapat nato mabatnan maigsuon. Usa siya ka matinud-anon nga saksi sa Ginoo. No? Daniel 1:36. Sa akong ato na nang natun-an karon lang yun nga episode. Pagkaon, usab sa ngalan, kanang pagtudluan siya sa makalainlain nga doktrina sa Babylonia, apan siya wala gyud mga igsoon. Ang ikaupat nga importante ginato ning daogon, no? Why exempted ani appeal ko ani mga igsoon. Daniel Ono. Si Daniel dunay pagpugong sa tanang butang. No? Temperate in all things. Daniel stood for principle. Tuna siya'y prinsipyo, may soon. Ako nang basahon, ako nang i-share sa inyo, ako nang mabasa sa Christ Object Lessons, pages 356 and 357. Nagaingon diri, English ni may gala. How did he become fitted for a position of so great trust and honor? It was his faithfulness in the little things that God that gave complexion to his whole life. He honored God in the smallest duties, and the Lord cooperated with him. To Daniel and his companions, God gave knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Okay, Christ Object Lessons, pages 356 and 357. Ang Daniel chapter 1. Naghatag atog igong ebidensya nga kung kita magpabilin nga malig-on o magpabilin nga loyal na sa Ginoo mga igsoon, kita magmalampuson sa tanan natong pagabuhaton. Igahatag sa Ginoo ang mga kaayuhan sumala sa iyang kabubuton. Tataw sa kapitulo 1 sa Daniel, nga gitagaan sila og kaalam 10 times sa mga batan-on nga wala mi tuo og mi subay sa kabubuton sa Ginoo. Ako nang hinaot nga niining atong pagtuon sa Daniel chapter 1. Kita matagaan og tin-aw nga kamatuoran. Nga kung kita magpabilin diya sa Ginoo, kung atong pilion ang Ginoo, dunay kalampusan nga atong mabatnan. Sama ni Daniel og sa iyang mga higala. Ako nagalaom nga kamo makiguban kanako sa sunod na pod nga episode din atong pagatunan ang Daniel 2. Taas-taas na nga episode maigsoon. Kaya diha na naay gitawag na tuog mga symbolical prophecy or propesya. Kay ang Daniel, nalimot na kogsulti ganina sa pagsugod, nabahin kani sa duha ka section, doon ay gitawag nga historical section o ang prophetic section. Di, kani siya nga chapter to, nasagol niya sa historical section. Pero nagahisgot about sa prophecy o damgo ni Hari Nebuchadnezzar. Busa ayaw niyo pakyasa. Pagpamati, sunod semana, ato na pong ma-upload ang lain na po na episode nga diin atong pag-aisgutan ang pulong sa Dios hilabi na gyud sa libro ni Daniel. Sa dili pa nato i-close ning episode, atong idukotong ulo, pag-ampo o pagpasalamat sa Ginoo. Langit noon nga amahan, dako kayo ang among pagpasalamat niya kanimo nga ikaw nagahatag sa imong mga pulong pinaagi ni Propeta Daniel. Nga kung kami magpabilin diha kanimo, anaa ang kadaugan o kalampusan. Tagai kami Espiritu o Diyos, Espiritu sa pagkamatinumanon o pagkaloyal diha kanimo. Ako naghinaot o Diyos nga ang mga nagpaminaw ni ini atong episode, na niining maong nga episode, doon ay kasibot sa pagtuon o dugang sa imong pulong. Hilabi na o Diyos nga next episode among pag-aisgutan ang Daniel 2. Salamat o Diyos sa pagdungog sa pag-ampo. Pinaagi sa ngalan ni Ginoo Hesukristo na atong manluluwas. Amen.